she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room at Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I somewhere, so it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school.
Pretend you never went to school. Still you'll never get. Όλοι οι απλοί και οι κανονικοί άνθρωποι να μαζευτούμε όπως κάνουμε κάθε φορά, από τα ξημερώματα δηλαδή, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και συνεχίζουμε κανονικά με όλες τις εκπομπές. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Αυτή την σιγά σιγά ζεστή μέρα. Τόσο άλλως θα πούμε και για τον καιρό στη συνέχεια και όχι μόνο για τον καιρό. Καλώς σας βρήκαμε. Θα είμαστε μαζί ως τη μία όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι και ελπίζουμε έτσι να έχετε κι εσείς καλή διάθεση παρά τα όσα συμβαίνουν και όλα όσα ακούμε και όλα όσα συζητούμε στις παρέες. Συζητάμε στις παρέες. Θα κάνουμε το εξής. Θα ευχηθούμε σε όλους όσοι γιορτάζουν και έχουν γενέθλια. Να πάμε από τα απλά, τα ανθρώπινα και τα κανονικά της ζωής. Διαβάζω, έχω μπροστά μου μία έρευνα που έρχεται από τις ΗΠΑ, νομίζω. Βλέπω έρευνα στον Independent, λάθος λοιπόν. Η άσκηση 2 φορές την εβδομάδα ή περισσότερο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο αϋπνίας. Είναι μια μακροχρόνια μελέτη. Όσοι ασκούνται λέει τακτικά έχουν 42% λιγότερες πιθανότητες να δυσκολευτούν να κοιμηθούν σε σχέση με τους αδρανείς και 22% λιγότερες πιθανότητες να αναφέρουν συμπτώματα αϋπνίας. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, μα πάρα πολύ απλά τα πράγματα, το πρωινό ξύπνημα. Όταν έχεις πρωινό ξύπνημα, δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα αϋπνίας. Δεν λέω στα σοβαρά, έτσι, στα νόστιμα είμαι, μην αρχίσετε να βαράτε. Δεν τίθεται θέμα αϋπνίας. Κανονικά κατεβαίνουν τα ρολά στο μαγαζί, εκεί γύρω σε 9 με 9,5 για παράδειγμα. Και το κακό είναι τώρα που ανοίγει ο καιρός και έχει φως. Και θα πάμε και στις 9 η ώρα, θυμάστε, εκεί γύρω στον Ιούνιο, που έχει ακόμα φως εκεί έξω. Πώς να πας να κοιμηθείς από τις 9. Το σώμα δεν σε ακολουθεί, το πνεύμα θα ήθελε πολύ να μείνει λίγο παραπάνω, αλλά δεν. Λοιπόν, υπάρχει ένα έτσι τέτοιο μυστικό και επίσης με την ηλικία σιγά σιγά τα πράγματα δυσκολεύουν. Ξυπνάς από το άγριο χάραμα. Δεν είναι θέμα υπνίες, ότι ξυπνάς από πάρα πολύ πρωί. Αυτές οι έρευνες έχουν πάρα πολύ γούστο, πολύ με εντυπωσιάζουν κάθε φορά, οπότε όταν βρίσκω κάτι τέτοιο πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Κατά τα λοιπά. Τι συζητούμε και σήμερα πέρα από τον καιρό και το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης που υπάρχει για τις αφρικανικές σκόνες και ειδικά η Κρήτη ταλαιπωρείται, όσοι μας ακούτε από εκεί να ξέρετε ότι θα έχετε το πιο έντονο πρόβλημα σε σχέση με τις άλλες περιοχές της χώρας μας, αν και εμείς και εδώ στην Αττική. Υπάρχει περίπτωση τα ξημερώματα, να ξέρετε, αύριο να έχουμε βροχή και εδώ στην Αττική. Θα είναι λασπό βροχή, δεν θα κρατήσει πολύ. Απλώς το λέω στην περίπτωση που κάποιος λέει: «Ωπ, τι ώρες ο καιρός σήμερα, κάτσε να πάω να πλύνω το αυτοκίνητό μου». Μην το κάνετε ακόμα, λίγες ώρες υπομονή και μετά. Δεν είναι μόνο η αφρικανική σκόνη, δε, είναι και αυτό που σας έλεγα χθες. Όσοι μας ακούγατε εκεί, ήσασταν μαζί μας στην παρέα. Έχουμε και αυτή την πούδρα, την πράσινη που είναι από τα πεύκα κυρίως, που είναι ένα μείγμα τρελό. Αρχίζουν, όπως λέγαμε, επίσης θες και οι αλλεργίες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάντως, τα μοντέλα λένε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ότι μάλλον θα πάμε έτσι τις αρκετές πρώτες ημέρες, να ξέρετε, με τον καιρό. Πάει αυτό, πάει αυτό. Τι γίνεται τώρα στη Βουλή, τα ξέρετε. Είναι πάρα πολύ έντονη η διάλογη εκεί, να το πω όσο πιο κομψά μπορώ. Είναι μια συζήτηση στη Βουλή όπου έχει κυρίως εχμές και, αν θέλετε, ανταλλαγές αρκετών έτσι, και έντονων, έχει έντονα στοιχεία και έντονα χαρακτηριστικά. Θα δούμε με αυτή την πρόταση δυσπιστίας τι άλλο θα ακουστεί και κυρίως αν θα υπάρξουν απαντήσεις, γιατί νομίζω στον περισσότερο κόσμο, αυτό αφορά αν θα υπάρξουν απαντήσεις πάνω στα πολλά ερωτήματα που έχουν θέσει όλοι. Γιατί όλες οι πλευρές αυτή τη στιγμή έχουν θέσει διάφορα ερωτήματα. Αυτά θα τα δούμε ξανά, λέω, αύριο και όχι σήμερα. Ούτως ή άλλως και οι συνάδελφοι τις προηγούμενες ώρες στάθηκαν αρκετά, όπως επίσης και στις επιπτώσεις και στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Να πάμε και στο άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη Ρωσία. Πώς το εργαλειοποιεί, εκμεταλλεύεται ο Πούτιν, σε τι κατάσταση συναγερμού θα σας πούμε βρίσκονται αρκετές πρωτεύουσες και όχι μόνο ευρωπαϊκές. Είναι ένα διάστημα για άλλη μια φορά πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα εντωμεταξύ ξέρω θα μου πείτε και για την εθνική, για το ποδόσφαιρο. Αυτό που εγώ δεν μπορώ εγώ την είναι ισοπαίδωση, πραγματικά. Ήταν μια βραδιά, σημαντική βραδιά βεβαίως. Έκανα μια εξαιρετική προσπάθεια οι παίκτες μας. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είχαν το αποτέλεσμα που θα ήθελαν, ότι θα πρέπει να τις σβήσουμε από το χάρτη και θα πρέπει έτσι να γίνουμε και εμείς ως άλλοι προπονητές να αποφασίσουμε για το μέλλον τους. Είναι τόσο άδικο για αυτούς όλους τους αθλητές σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα αθλήματα, που εγώ δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, νομίζω πέρσι ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όταν δεν είχε περάσει, δεν είχαν περάσει Bucks και ήταν ένα παιχνίδι και λέει: νιώθετε αποτυχημένος? Και ήταν, είχε νευριάσει κιόλα στο Αντετοκούνμπο και λέει: γιατί είναι αποτυχία? Είναι ένα σκαλοπάτι προς την επιτυχία. Κάθε μέρα ο καθένας από το δικό του το κομμάτι, το επαγγελματικό, όποιο και αν είναι αυτό, παλεύει για το καλύτερο. Κάποιες μέρες πετυχαίνεις, κάποιες μέρες είσαι καλός, κάποιες μέρες δεν είσαι τόσο καλός. Είναι και η τύχη, είναι πολλά. Λοιπόν, ήταν μια χαρά. Ας μην είχε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε, πάρα απ' όλα οι ίδιοι θα το θέλανε, να είμαστε ειλικρινείς έτσι, για να μην τους σταυρώσουμε, γιατί δεν μπορώ και τους τίτλους στις διάφορες κύριους αθλητικές εφημερίδες, το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό. Πάμε όμως στα καθημερινά, πάμε στα χρηστικά. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα των καθολικών, είναι το Πάσχα των καθολικών. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά, πολλοί κάνουν και τα ταξίδια τους και ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Επηρεάζει την καθημερινότητα τη δική μας όσον αφορά στο χρήμα και να το διευκρινίσουμε στις διατραπεζικές μας συναλλαγές? Το είχατε σκεφτεί ποτέ? Επειδή είναι τέλος του μήνα, συγκυριακά πέφτει τέλος του μήνα, προσέξτε, από την Παρασκευή, μεθαύριο και τη Δευτέρα, δεν θα μπορεί κανείς μας να κάνει καμία διατραπεζική συναλλαγή. Τέλος του μήνα, δεν θα μπορούμε να πληρωθούμε. Δεν θα μπορεί να γίνει κάτι τόσο απλό. Δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε. Επειδή εμείς δεν τα ξέρουμε πολύ καλά, μας τα είπε και τηλεοπτικά και θα μας τα πει τώρα και ραδιοφωνικά ο κύριος Φραγκεδάκης, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι φοροτεχνικός, και λέω κάτσε να το φωνάξω και να δω τι συμβαίνει. Πάντως εγώ έστειλα διάφορα μηνύματα και περιμένουμε από την ΑΔΕ να δούμε τι θα κάνει, με αυτό τουλάχιστον είναι δική της η αρμοδιότητα από όσο ξέρω. Επομένως, τι κάνετε κύριε Φραγκεδάκη, πώς είσαστε?
Καλησπέρα και από εδώ.
Είδατε, δεν σας αξιοποιώ απλά. Σας εκμεταλλεύομαι όσο μπορώ μέχρι τέλους.
Είναι χαρά μου πάντα.
Λοιπόν, ομολογώ ότι δεν το είχα πάρει χαμπάρι και υποθέτω και αρκετοί ακροατές που τώρα, ας πούμε, είναι στο αυτοκίνητο ή είναι στο γραφείο, επίσης δεν το ξέρουν. Τι θα συμβεί?
Πάρα πολλοί κόσμος δεν το έχει καταλάβει ακόμα και είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει. Εμείς τουλάχιστον ενημερώνουμε τους πελάτες, τους συνεργάτες του γραφείου μας για το τι μπορεί να γίνει. Ό,τι πληρωμή γίνει την Παρασκευή και την Δευτέρα δεν θα εκτελεστεί, θα παρά μόνο την Τρίτη. Δηλαδή, ό,τι συναλλαγές γίνουν Παρασκευή-Δευτέρα θα έχουν ημερομηνία αξίας 2 Απριλίου. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε και για τη μισθοδοσία που πληρώνεται μέσα από οι εταιρείες που πληρώνουν τις μισθοδοσίες μέσα από την τράπεζα. Και φυσικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εταιρείες πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ τι θα γίνει με το ΦΠΑ, διότι μπορεί να υπάρχει μια απόφαση του 18 που να λέει ότι σε περίπτωση διατραπεζικών αργιών κλπ. Παρατείνεται στην επόμενη εργάσιμη υποχρεώσεις οι φορολογικές, αλλά δεν ισχύει για όλες. Ο ΦΠΑ δεν είναι μέσα σε αυτό. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε OK. Και αν έχουμε κάποια ρύθμιση σε ισχύ, την οποία δεν θέλουμε να χάσουμε, γιατί ξέρουμε ότι όταν έχουμε ρυθμίσει σε ισχύ πρέπει να πληρώνουμε και τα τρέχοντα, θα πρέπει ο ΦΠΑ να πληρωθεί μέχρι αύριο, αν θέλουμε να είμαστε...
Ένα λεπτό όμως. Αύριο είναι 28 το μηνός. Για να πληρώσεις ΦΠΑ, παράδειγμα, ή να πληρώσεις μία ρύθμισή σου, τη δόση της ρύθμισής σου στην εφορία, για παράδειγμα. Και βάζω αυτά, δεν λέω για το ενίκιο, εκεί τουλάχιστον μπορείς να συζητήσεις. Πες με τον ιδιοκτήτη, αυτά τα δύο τα πρώτα είναι ανελαστικά, ή μία δόση δανείου που λύγει. Εσύ περιμένεις, ο κάθε εσύ, ζητώ συγγνώμη κυρίες και κύριοι για τον ενίκιο και σαφώς δεν απευθύνομαι στον κύριο Φραγκεδάκη, περιμένεις να μπει ο μισθό σου. Για να μπορέσεις λοιπόν 29 του μηνός, αφού είναι Παρασκευή, πρώτη είναι Δευτέρα, να είσαι σωστός και συνεπής στις υποχρεώσεις. Άρα περιμένεις να έρθει Παρασκευή.
Ακριβώς.
Αυτό όμως τώρα δεν μπορεί να γίνει. 28 κανείς δεν πληρώνει.
Εκτός και υπάρχουν, εκτός αν έχεις κάποιο απόθεμα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, γιατί οι περισσότεροι είναι, αναμένουν την καταβολή της μισθοδοσίας ή την ίσπραξη κάποιου ποσού που λαμβάνουν τακτικώς για να μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις. Προσέξτε, υπάρχουν και πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες, επειδή συμπίπτει με τέλος του μήνα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που το αναφέρετε, υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες περιμένουν να εισπράξουν τις επιταγές τέλος του μήνα για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις. Mm. Όταν θα καταθέσουν τις επιταγές τη Δευτέρα, γιατί πολλές επιταγές λήγουν 30 του μήνα, όταν θα καταβάλουν 31 Μαρτίου, ξέρετε, οι επιταγές κόβονται κατά 99% τέλος του μήνα. Οπότε, όταν θα πάνε να τις καταθέσει πρώτη του μήνα, δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν αυτές, θα υλοποιηθούν την επόμενη. Άρα, όλα αυτά πάνε πίσω. Για μένα πρέπει να γίνει ειδική μνήμα από την φορολογική διοίκηση που να, λέει, να επισημαίνει την ήδη απόφαση του 18 που υπάρχει για παράταση κάποιων οφειλών, αλλά να παρατείνει και το ΦΠΑ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Να το επαναλάβουμε. μόνο εάν κάποιος αυτή τη στιγμή, με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι σίγουρη και θα μας το πείτε ενδεχομένως ότι έχετε προσπαθήσει, έχετε επικοινωνήσει. Είναι Υπουργείο Οικονομικών ή ΑΔΕ εδώ?
Εδώ είναι συνδυασμός. Να το κινητοποιήσει η ΑΔΕ, αν θέλετε, και να ουσιαστικά να πάρθει πολιτική απόφαση, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο και για μένα, αν θέλετε, θα έπρεπε να έχει γίνει καθολικά, για να μην είμαστε σε αυτήν την ταλαιπωρία, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα ότι εμείς το συζητάμε τώρα, είναι ότι αυτά που λέμε μεταξύ μας τώρα, κυρία Βίντου, εγώ προσωπικά τα έχω πει πάνω από 1500 φορές τις τελευταίες 10 μέρες. Γιατί πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο ότι κοιτάξτε, μην περιμένετε τελευταία μέρα, να εισπράξετε τις πιταγές, να πληρώσετε το ένα, να πληρώσετε το άλλο. Όλο αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να έχει λυθεί αυτόματα, να μην αναλωνόμαστε σε τέτοια πράγματα.
Ναι, αλλά κατά το δεν έχω αυτοκίνητο καρδιά μου, δεν έχω λεφτά καρδιά μου.
Ακριβώς.
Πολλοί κόσμος που μας ακούει τώρα, εγώ θα επιμένω. Mm-hmm. Δεν έχει χρήματα. Περιμένει γιατί δεν έχουμε απόθεμα. Είμαστε με ένα μισθό και περιμένουμε και θέλουμε να είμαστε σωστοί στις υποχρεώσεις μας. Αυτό μας αναγκάζει έως αύριο Πέμπτη στις 6 το απόγευμα.
Ακριβώς. Όταν κλείνει το διατραπεζικό σύστημα, να έχουμε καταβάλει τα οφειλόμενα. Το θέμα είναι, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θα βάλουν τη μισθοδοσία αύριο, για να μπορεί και να γίνει και η πληρωμή των οφειλών. Διότι αν δεν γίνει η πληρωμή της μισθοδοσίας αύριο και γίνει την Παρασκευή, αυτή θα φανεί στις 2 του μήνα. Οπότε εκεί κάποια πράγματα έχουν φύγει εκπρόθεσμα.
Αν κάποιος, να το δούμε τώρα, με το ΦΠΑ δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άμα δεν πληρωθεί ο ΦΠΑ και φανεί το ποσό στην τράπεζα την Τρίτη 2 του μηνός, τι γίνεται τότε?
Λοιπόν, εδώ υπάρχουν διακλαδωτά σενάρια. Αν δεν χρωστάς τίποτα άλλο, τότε το ΦΠΑ, αν έχει πάει όπως είναι σε 2 δόσεις, το μισό ΦΠΑ θα πάρει την επιβάρηση στο 0,75%.
Μάλιστα.
Και θα κληθείς να πληρώσεις μια επιβάρυνση. Αν έχεις κάποια ρύθμιση όμως, όπου όταν έχω ρύθμιση πρέπει να πληρώνω και τα τρέχοντα, εκεί μπαίνει σε κίνδυνο η ρύθμιση.
Αν έχεις καθυστερήσει ήδη μία δόση, έχεις κίνδυνο για τη δεύτερη?
Αν έχεις καθυστερήσει ήδη μία δόση, πρέπει οπωσδήποτε και για μένα πρέπει να γίνει και μία... αν θέλετε, μια ανακοίνωση, να βγει ένα δελτίο τύπου να λέει ότι όντως οι ρυθμίσεις 2 τετάρτου είναι πρόθεσμες, γιατί πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο δεν πάρω τη μισθοδοσία μου ή δεν πληρώσω 2 τετάρτου τη ρύθμιση, τότε έχω χάσει και τη δεύτερη δόση και εκεί μπαίνω σε μεγάλο πρόβλημα.
Εκεί στην περίπτωση που χάσεις λοιπόν τη δόση, είναι σενάριο όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί ενδεχομένως να έχουμε ανακοινώσεις είτε σήμερα είτε αύριο και ελπίζουμε σε αυτές δηλαδή. Τότε θα πρέπει να πληρώσεις όλο το ποσό που οφείλεις στην...
Αν χάσουμε τη ρύθμιση την πρώτη φορά, έχουμε το δικαίωμα για τη β' επαγωγή. Αν όμως είμαστε ήδη στη β' επαγωγή και χάνουμε τη β' επαγωγή αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε κάθε μήνα οριακά στο να καλύψουμε τις υποχρεώσεις, εκεί όλο το ποσό γίνεται απαιτητό.
Εάν είσαι σε τράπεζα με την οποία συνεργάζεσαι με μια τράπεζα και πρέπει να πληρώσεις τη δόση του δανείου σου, το οποίο λήγει στις 30 του μηνός, εσύ λες θα το δώσει 29, πάρα πολύ ωραία, είναι Παρασκευή. Μπορεί η τράπεζα εδώ να μην δείξει ότι είσαι εκπρόθεσμος, αν τα χρήματα, γιατί είναι δική της η αιτία, εκείνη είναι κλειστή, στις 2 του μηνός να το κάνει δεκτό χωρίς να πληρώσεις κάτι παραπάνω?
Θεωρώ ότι με τις τράπεζες δεν θα υπάρχει θέμα. Και ούτε αυτό που είπατε πριν στην εισαγωγή, ότι να πληρώσω το ενίκιο μου κλπ. Διότι εμείς, για παράδειγμα, κάποιος αποστέλει στον ιδιοκτήτη του το αποδεικτικό της συναλλαγής ότι έγινε, άστα από ότι θα φανούν τα λεφτά. Το θέμα είναι ότι από μένα κρατήθηκαν τότε. Άρα είμαι οκ. Okay. Ρίχνουμε το φταίξιμο στη διατραπεζική αργία και σωστά έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι.
Δεν μπορεί, εντολές, δεν μπορεί να γίνει ο ιδιοκτήτης. Άρα, συγγνώμη, εντολές την Παρασκευή εγώ. Ή το Σάββατο εγώ, εντολή μέσα από τον υπολογιστή μου, μπορώ να δώσω να φύγει ένα ποσό και να πάει στον τάδε στον οποίο έχω αυτή τη συναλλαγή. Μπορεί να μην φανεί, αλλά εγώ την έχω κάνει την πράξη.
Δεν θα φανεί, αλλά εμείς αν θέλουμε να εξαλείψουμε κάθε πιθανότητα ότι δεν είμαστε καλοπληρωτές, αν το θέλετε, του στέλνουμε την αποδεικτικό της συναλλαγής από το e-banking, όπως αυτό βγαίνει σε ένα PDF, το στέλνουμε εμείς, φίλε, τα λεφτά τα δώσαμε, τώρα πότε θα φανεί, είναι λόγω της διατραπεζικής αργίας.
Άρα αυτό για το οποίο θα υπάρξει πρόβλημα είναι η μισθή μας, γιατί η εντολή μπορεί να έχει επαναδοθεί κανονικά από την όποια επιχείρηση εργαζόμαστε. Ο μισθός θα έχει μπει μέσα. Δεν θα μπορούμε να τον πάρουμε εμείς, να τον δούμε.
Όχι, 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 θα τον δούμε την Τρίτη.
Θα το δούμε την Τρίτη. Άρα, αν ελπίζουμε τώρα ότι το Σαββατοκύριακο, αυτό λέγαμε, θα μπουν τα χρήματα στις 29 του μηνός, αφού πρώτη του μηνός είναι Δευτέρα. Πολύ ωραία. Το πιο απλό είναι να πάω ένα ταξίδι ή να πάω να κάνω κάποιες αγορές ή να πάω στο σούπερ μάρκετ του σπιτιού. Ως πάρα πολύ σοβαρό, ελπίζω στα χρήματα αυτά για να πάω να κάνω την ψή εξέταση ιατρική την Παρασκευή ή τον.
Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε. Διότι μια επιλογή ενός. Μια δαπάνηση η οποία θεωρείται εντός εισαγωγικών πολυτελείας μπορεί να περικοπεί και να γίνει λίγο αργότερα. Εδώ είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος περιμένει τη μισθοδοσία για να καλύψει πράγματα τα οποία είναι ανελαστικά. Άρα εκεί όλα αυτά θα υπάρχει μια ανεκτικότητα να πάνε πιο πίσω ή αν όποια επιχείρηση μπορεί δύνατη να καταβάλει τη μισθοδοσία στις 28, αυτό θα είναι ευχής έργο.
Ναι. Μάλιστα. Και λοιπόν, εσείς έχετε μιλήσει, υποθέτω, είτε με το αρμόδιο Υπουργείο είτε με την ΑΔΕ και περιμένουμε, ελπίζουμε στο να υπάρξει. Τι θα μπορούσε εδώ να υπάρξει, συγγνώμη, μία ανακοίνωση ότι.
Ένα δελτίο τύπου που να λέει ότι οι δόσεις ρυθμίσεων και φορολογικών υποχρεώσεων εμπρόθεσμες 2 Τετάρτου και να δώσει και την ίδια δυνατότητα για το ΦΠΑ. Είναι απλό. Είναι απλό.
Ναι.
Είναι πολύ απλό και θα έπρεπε, σας το είπα και το πρωί, το λέω και τώρα, θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Ήδη ο ΕΦΚΑ έχει ανταποκριθεί από πολύ νωρίς.
Α, σωστά, έχουμε και τον ΕΦΚΑ, πάρα πολύ σωστά.
Ακριβώς. Ο ΕΦΚΑ έχει πάει, έχει δώσει την παράτασή του, έχει ανταποκριθεί. Άρα πληρώνουμε την Τρίτη τον ΕΦΚΑ και είμαστε OK.
Μάλιστα.
Θα έπρεπε να έχει γίνει το ίδιο και με τη φορολογική διοίκηση.
Ποιες άλλες υποχρεώσεις που τώρα μένα μου διαφεύγουν είναι στη λίστα αυτή που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στον κόσμο?
Ουσιαστικά τις έχουμε πει όλες. Δηλαδή είναι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργοδότες, είναι οι ατομικές ασφαλιστικές εισφορές από επιχειρηματική δραστηριότητα και από εκεί και πέρα είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις που έχουμε πει. Δηλαδή είναι οι δόσεις ρυθμίσεων, είναι αν έχουμε κάποιες άλλες ρυθμίσεις ή αν έχουμε δίρυθμιση στο ΚΕΑΟ των ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά πρέπει να καταβληθούν όσον αφορά στον ΕΦΚΑ την επόμενη εβδομάδα. Όσον αφορά τη φορολογική διοίκηση, αυτό που με καίει πάρα πολύ είναι ο ΦΠΑ, ο οποίος. Το λέμε άλλη μια φορά, είναι ο ΦΠΑ ο οποίος πρέπει να τακτοποιηθεί μέχρι και αύριο, διότι δεν θα μπορεί να τακτοποιηθεί την Παρασκευή, διότι θα είναι εκπρόθεσμη πλέον.
Μάλιστα. Και όλα αυτά ελπίζοντας μέσα ένα δελτίο τύπου που θα μπορέσει έτσι τους ανθρώπους και το άγχος.
Αυτό. Δηλαδή είναι μια κίνηση η οποία είναι απλή και γρήγορη και θα γλίτωνε από όλους και άγχος και εργατόρες.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φρακεδάκη. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ελπίζω, κυρίες και κύριοι, να γίναμε χρήσιμοι όσοι μπορείτε να το τακτοποιήσετε έως αύριο την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα, να τακτοποιήσετε τις όποιες υποχρεώσεις σας. Και πραγματικά ελπίζουμε σε μια ανακοίνωση, απλά όπως είπε και ο κ. Φρακεδάκης, ένα δελτίο τύπου, ώστε όταν φανούν οι πληρωμές μας 2 Απριλίου, γιατί δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο, το διατραπεζικό σύστημα είναι αυτό, δεν μπορεί να αλλάξει, να μην θεωρηθούν εκπρόθεσμες αλλά να είναι εμπρόθεσμες. Πάντα πρώτο πρόγραμμα, η ώρα πλησιάζει και μισή. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου για πολύ λεπτά, λίγα λεπτά ακόμα. Θα κάνει μια έτσι έκτακτη συμμετοχή για μας, όπως κάνει κάθε μεσημέρι. Μετά έρχεται η Χαρά Γιαννοπούλου. Θα την ξαναπώ τη Χαρά Γιαννοπούλου αρκετές φορές, γιατί της αξίζει, για να είμαι ειλικρινής. Είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βιδουμίδη μαζί μας. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον καιρό. Θα δούμε με τον κύριο Κολυδά τι συμβαίνει στον αρκτικό κύκλο και μετά θα πάμε στη Ρόδο, διότι εκεί, για ποιο λόγο αναρωτιόμαστε και έχει καλοκαίρι, έχουν κάνει την εμφάνισή τους κάτι τεράστιες μέδουσες. Όλα αυτά στη συνέχεια.
Breaking out of this to start.
Ήρθαμε λοιπόν εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αν αυτή τη στιγμή το οποιοδήποτε site ανοίξετε, στις πρώτες τρεις ειδήσεις, και θα τα διαβάσω έτσι όπως είναι μπροστά μου. Βλέπω στο πρώτο θέμα: Αφρικανική σκόνη με ζέστη διαρκείας από πνιγκτική ατμόσφαιρα στην Αφρική. Μπαίνω στο CNN αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπω CNN Greece, έτσι, CNN.gr. Θα πνιγεί στην Αφρικανική σκόνη χώρα. Ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο. Καιρός τρελάθηκε, λέει το Newsit, καλοκαίρι και χειμώνας. Ταυτόχρονα σήμερα τριαντάρια σε Κρήτη, 7 βαθμοί στην Κοζάνη. Παραπολιτικά, τα βλέπω όλα. Εννοείται ότι θα πω και το δικό μας, αν είναι δυνατόν, δεν θα πω το rednews.gr. Κάτι αντίστοιχο, ένα λεπτό γιατί το χασέ, ήταν μπροστά μου ο τίτλος. Γενικά, αυτό που αυτή τη στιγμή από τα πρώτα θέματα που θα δείτε σχεδόν σε όλα, μα σε όλα και στο δικό μας το site, είναι το earthnews.gr. Τι θα γίνει, τι περιμένουμε, τι συμβαίνει με τον καιρό. Εμείς όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις λέω δεν έχουμε τις γνώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ξέρουν και ο Διευθυντής Εθνικής Μετεωρολογίας, ο κ. Θοδωρής Κολυδάς, θα μας πει και για τον αρκτικό κύκλο. Γιατί διάβαζα χθες με ανάρτησή του μια πληροφορία που έδωσε ότι συνεχίζει να συρρυκνώνεται, ο πάγος μειώνεται δηλαδή. Θέλω όμως να δούμε αυτό το φαινόμενο. Τι κάνετε, κύριε Κολυδά, πώς είσαστε?
Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια χαρά.
Σας ευχαριστώ. Ωραία. Πάρα πολύ. Ξέρω ότι αν και δεν είχαμε συνεννοηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ για τον καιρό, τις καιρικές συνθήκες τώρα, σίγουρα θα έχετε μια απάντηση να μας δώσετε. Αν αυτό που αναμένουμε είναι φυσιολογικό.
Δηλαδή... Είναι φυσιολογικότατο. Μας παραξενεύει βέβαια ότι συμβαίνει Μάρτι. Τα ίδια λέγαμε και πέρσι, 30 Μαρτίου, που είχαμε μια αντίστοιχη περίπτωση με πολύ έντονη μεταφορά σκόνης. Άμα πάμε στην ιδιοσιογραφία στις 30 Μαρτίου, θα δούμε την περσινή, όχι να μην πάμε και πολύ παλιά, θα δούμε ότι η ίδια μεταφορά σκόνης υπήρχε από τις αρχές της Αφρικής. Βεβαίως, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι κλιματολογικά οι περιπτώσεις που έχουμε τη μεγαλύτερη μεταφορά σκόνης από τις αρχές της Αφρικής είναι ο μήνας Μάιος. Συμβαίνει όμως πάρα πολλές φορές και τον Μάρτι, αλλά και τον Απρίλη, να οργανώνονται ισχυρά χαμηλά στις ακτές της Αφρικής, να δημιουργούνται αμοθύελες και στην Αλγερία, αλλά και στην περιοχή της Λιβύης, σηκώνεται η σκόνη πολύ ψηλά και με τη βοήθεια των ανώτερων ανέμων, με τη βοήθεια του αεροχήμαρου, του υποτροπικού αεροχήμαρου, υπάρχουν δύο αεροχήμαροι, είναι δύο ποτάμια αέρα θα λέγαμε, να το πούμε, με ελεύθερη μεταφορά στην ανώτερη ατμόσφαιρα, όπου με τους νοτιοδυτικούς ανέμους που επικρατούν, τους νοτιάδες γενικότερα, η σκόνη αυτή καταφέρνει από τις ακτές της Αφρικής και φτάνει μέχρι την περιοχή μας. Και ένα που πρέπει να πω είναι ότι είναι αρκετά έντονη αυτή η μεταφορά της σκόνης και δεν αφορά μόνο τον ελληνικό χώρο, φτάνει σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και μέρος της, όσο και να φανεί παράξενο, φτάνει ακόμη και στα σύνορα, θα λέγαμε στα όρια των σκανδιναβικών χωρών. Φτάνει πάρα πολύ ψηλά μέσα στην Ευρώπη. Δεν είναι σπάνιο, αλλά πολλές φορές όμως μας δημιουργεί κάποια θέματα. Είχαμε και πριν από λίγα χρόνια, δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν οι συγκεντρώσεις είναι μεγάλες και υπάρχουν άνθρωποι με ευαισθησίες. Εντάξει, είναι καλό να λαμβάνουμε κάποια μέτρα. Δεν φαίνεται να είναι τόσο ιδιαίτερα υψηλές πάντως οι συγκεντρώσεις της σκόνης, η οποία πρέπει να πω ότι θα κρατήσει μέχρι αύριο. Ναι. Τις επόμενες ημέρες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή Παρασκευικές στο Σαββατοκύριακο, θα είναι πολύ πιο μειωμένα. Θα υπάρχει κάποια μεταφορά σκόνης πολύ πιο μειωμένη και θα εμφανιστεί την ερχόμενη εβδομάδα και πάλι, όχι όμως με τις εντάσεις τις σημερινές ή και τις χθεσινές. Αν δούμε δηλαδή τις δορυφορικές φωτογραφίες, τις χθεσινές και τις σημερινές, θα τις ανεβάσω σε λίγη ώρα, μάλιστα και στο προσωπικό μου στο tweet, να μπορούμε και να κάνουμε τις σχετικές συγκρίσεις. Εξομαλύνεται πάντως η κατάσταση Παρασκευή και Σαββατοκύριακο από πλευρά σκόνης. Για τη θερμοκρασία πάντως που είπατε, πράγματι η θερμοκρασία τραβάει έναν ανήφορο, ενώ οι κανονικές θερμοκρασίες, και θα πούμε σε λίγο βέβαια μέσα στο Απρίλιο, 17-18, θα πάμε στους, κατά μέσο όρο θα έλεγα, στους 27-28, χωρίς να αποκλείονται, αλλά δεν μπορώ να το πω με σιγουριά τώρα, να αποκλείονται και κάποια, σε τοπικό επίπεδο, κάποια τριαντάρια στην περιοχή της Κρήτης, στα νοτιότερα τμήματα της χώρας, όπου πάρα πολλές φορές, και ειδικά όταν έχουμε νοτιάδες, είναι κατά βάτηση νοτιάδες στη βόρεια πλευρά του νησιού και ανεβάζουν σε τοπικό επίπεδο αρκετά τη θερμοκρασία.
Αυτό αυτά. Μπορεί να έχει ξανασυμβεί λοιπόν τις τελευταίες μέρες του Μαρτίου, κάτι αντίστοιχο, δεν είναι σπάνιο, ωστόσο έχει προηγηθεί ένας μη χειμώνας στην ουσία.
Ακριβώς. Αυτό είναι το κοιτάξτε να δείτε. Σε γενικές γραμμές, από ό,τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά, και να μιλήσω άμεσα επιχειρησιακά προγνωστικά, να μην πούμε δηλαδή τι θα γίνει ή τι προβλέπουν τα κλιματολογικά μοντέλα, όπου δεν πάνε και τόσο καλά στο επόμενο τρίμηνο, αλλά για τις επόμενες 10-15 ημέρες, εκείνο που μπορούμε να έχουμε έτσι σαν μια γενική εικόνα του καιρού, είναι ότι θα έχουμε θερμοκρασίες κατά μέσο όρο γύρω στους 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Θα υπάρξει όμως και μια μικρή περίοδος όπου οι θερμοκρασίες αυτές θα είναι και 10 βαθμοί πάνω από τις κανονικές τιμές. Yeah. Όπως σας ανέφερα προηγουμένως, όταν έχουμε 18 βαθμούς, για παράδειγμα αρχές Απριλίου, κανονικές τιμές, και φτάνουμε στις 27-28, είναι 10 βαθμοί πάνω, είναι αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες για την εποχή. Και έχουν υπάρξει κάποια μέγιστα αυτή τη στιγμή, να πω την αλήθεια, δεν τα θυμάμαι, όμως έχουν υπάρξει περιπτώσεις που τέλη Μαρτίου και αρχές Απριλίου έχουμε στην περιοχή της Κρήτης, έχουν εμφανιστεί και θερμοκρασίες που έχουν φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
Ναι, ναι. Το θυμόμαστε, απλώς δεν θυμόμαστε ποτέ τόσο πολύ. Θυμάμαι τις ανακοινώσεις σας κιόλας, όχι προσωπικά, και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ναι. Ο Δεκέμβρος ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ. Ο Ιανουάριος το ίδιο, ο Φεβρουάριος το ίδιο, ο Μάρτιος το ίδιο. Αυτά είναι ανησυχητικά. Είναι όλα μαζί. Είναι το ένα πίσω από το άλλο, τα ρεκόρ αυξημένων θερμοκρασιών, τα οποία τώρα πού αποδίδονται, πού οφείλονται.
Κοιτάξτε, είναι πολλοί λόγοι. Θέλει, κατά κανόνα, η περισσότερη, ας το πούμε, η επικρατούσα άποψη είναι ότι οφείλονται στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Αυτό είναι μία άποψη. Όμως, σε μεγάλο βαθμό, οφείλεται στην κυκλοφορία των συστημάτων, των διαφόρων συστημάτων, και στο ότι τώρα είμαστε, ας το πούμε, πιο ικανοί να μετρήσουμε τις μεγάλες αποκλίσεις που υπάρχουν σε κάποιους τόπους, για παράδειγμα στην Αθήνα. Σας λέω ένα παράδειγμα, πριν από 40 χρόνια, όταν πιάσαμε εμείς τη δουλειά στη μετεωρολογία, υπήρχαν 4 σταθμοί. Υπήρχε το Τατόι, υπήρχε η Ελευσίνα, υπήρχε η Φιλαδέλφια και υπήρχε το Ελληνικό. 4 σταθμοί υπήρχαν. Τώρα, αυτή τη στιγμή, με τους σταθμούς που έχουν μπει, τους μετεωρολογικούς σταθμούς, καταλαβαίνουμε τη λεπτομέρεια. Έχει στην Κυψέλη, έχει στο Γαλάτσι, έχει σε κάθε γωνία της Αττικής, έχουν στηθεί μετεωρολογικοί σταθμοί. Οπότε ξέρουμε με πολύ ακρίβεια τι συμβαίνει. Δηλαδή, αυτή τη θερμική νησίδα είναι μια καινούργια, θα λέγαμε, ορολογία στη μετεωρολογική γλώσσα, η θερμική νησίδα. Καταλάβαμε λοιπόν ότι τα κτίρια τα ψηλά δεν αφήνουν τον αέρα να κυκλοφορήσει.
Και το τσιμέντο, έτσι, δεν είναι μόνο το ύψος τους, είναι και το τσιμέντο. Από το που είναι φραγμα, δεν μπορεί να περάσει, που λειτουργούσε κάποτε στις πόλεις οι δρόμοι και η άπλα, ως ένα πάρα πολύ κλιματιστικό. Να φύγει πάρα από τα βουνά, ωραίος ο αέρας, ο δροσερός, και να πάει μέσα στην πόλη. Τώρα αυτό δυστυχώς δεν γίνεται.
Οπότε εγκλωβίζονται, και ειδικότερα για την Αθήνα που μιλάμε, είναι και λεκανοπέδιο που είναι, εγκλωβίζονται και οι ρήποι, αλλά εγκλωβίζονται και οι αέριες μάζες. Και γι' αυτό το λόγο, όσο και να φανεί παράξενο, ενώ ας πούμε κατά μέσο όρο έχουμε γύρω στις 3, ειδικά το χειμώνα, 3-4 ημέρες αλκιονίδες, στην Αθήνα κρατάνε πολύ περισσότερο, ένα 30-40% παραπάνω, λόγω του ότι δεν κυκλοφορεί πολύ ο αέρας, και όταν έχουμε υψηλές πιέσεις, όταν έχουμε αντικυκλονική κυκλοφορία, τότε κρατάει η ζέστη, ας πούμε, ειδικά όταν είμαστε σε χειμώνα, πολύ περισσότερο. Είναι πολλοί παράγοντες, και μην ξεχνάμε γιατί όλοι το συνδέουμε, ας το πούμε, και με το διοξείδιο του άνθρακα, που πράγματι είναι μια. Είναι πολύ σωστό, αλλά ένα μεγάλο θέμα που ακόμη δεν έχουμε ερευνήσει είναι η συμπεριφορά της θάλασσας. Μην ξεχνάτε, πέρσι ας πούμε είδαμε στη Μεσόγειο 30 βαθμούς Κελσίου. Η θάλασσα με την ατμόσφαιρα επικοινωνεί. Δεν ξέρουμε ακόμα πάρα πολλές παραμέτρους με ποιο τρόπο και πώς, δηλαδή τα μοντέλα, τα συστηματισμένα μοντέλα που υπάρχουν, το πώς γίνεται αυτή η μεταφορά της ενέργειας και το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το νερό, το οποίο υπάρχει είτε στη Μεσόγειο είτε στους ωκεανούς, mm-hmm. είτε οπουδήποτε, mm-hmm. και επιδρά στην ατμόσφαιρα και αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Και βέβαια σε αυτό παραφέρατε προηγουμένως, ότι πράγματι και φέτος, τουλάχιστον μέχρι τις 14 Μαρτίου, είχαμε ένα ελάχιστο του πάγου στον αρκτικό κύκλο.
Κοιτάξτε στην ανάρτησή σας, στην προσωπική σας σελίδα, τι σημαίνει αυτό, επί πόσα χρόνια συρρυκνώνεται ο πάγος και αν θα επηρεάσει και σε τι βαθμό το κλίμα.
Κοιτάξτε, μεταμετράμε αυτά από το 79 και μετά. Δηλαδή έχουμε περίπου 40 χρόνια, ας το πούμε, αξιόπιστες, ας πούμε, μετρήσεις με τα δορυφορικά προϊόντα. Δυστυχώς προηγουμένως οι μετρήσεις γινόντουσαν με άλλες μεθόδους. Ο δορυφόρος είναι πλέον να πάμε ένα άγρυπνο μάτι και έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα από ότι θέλει. Έχει αρκετό δρόμο μπροστά της πάντως η έρευνα αυτό σε αυτό το πεδίο. Αλλά αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα της κυκλοφορίας, ας το πούμε, της ατμόσφαιρας, που θέλει πάρα πολύ συζήτηση και νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο να μπορέσουμε να το αναλύσουμε στη ραδιοφωνική ώρα που έχουμε.
Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνετε. Και εσείς το καταλαβαίνετε και οι ακροατές, αλλά και εγώ μπορώ να το καταλάβω. Πέρα από τον αρκτικό κύκλο, βλέπετε και σε άλλα σημεία, βλέπω μια σειρά αυτή τη στιγμή στο Netflix, το Thin Ice, που έχει να κάνει με την Γροιλανδία, το πετρέλαιο, τους πάγους και τα σχετικά. Βάζω λίγο τη μυθοπλασία, αλλά η μυθοπλασία παίρνει πληροφορίες από την πραγματικότητα και την κανονικότητα. Τι γίνεται στη Γροιλανδία, τι γίνεται δηλαδή σε αυτά τα εμβληματικά, αν θέλετε, σημεία, και που ξέραμε ότι πάντα έχει κρύο, πάντα έχει πάγους, ό,τι και να γίνει.
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή οι πάγοι οι οποίοι λιώνουν, έχουν και αρνητικές και θετικές συνέπειες. Ακούμε πάντοτε τα αρνητικά τα στοιχεία. Όμως, για παράδειγμα, στην Αυτιλία, το πέρασμα το λιώσιμο μάλλον των πάγων στο αρκτικό κύκλο και ειδικά στην περιοχή της Σιβηρίας διευκολύνει την Αυτιλία, διότι μικραίνει το χρόνο ταξιδιού των ποτοπόρων πλοίων. Δηλαδή έχουν τουλάχιστον μια εβδομάδα με 10 μέρες μικρότερο ταξίδι. Αν λιώνανε, θα λέγαμε, και το χειμώνα οι πάγοι σε αυτές τις περιοχές, θα διευκολύνει πάρα πολύ την αυτιλία και αυτό θα είχε άμεση επίδραση και στο κομμάτι της, στο τμήμα της οικονομίας, ας το πούμε, θα λέγαμε. Έχει ένα ρόλο. Υπάρχουν βέβαια και τα αρνητικά τα στοιχεία με τη στάθμη της ανόδου της θάλασσας, που τουλάχιστον, εντάξει, αφορά κυρίως, θα λέγαμε, τις περιοχές όπου έχουν και μεγάλες παλίριες, δηλαδή η περιοχή της Αγγλίας, των κάτω χωρών, Ολλανδία, Βέλγιο κτλ., που έχουν πολύ μεγαλύτερες παλίριες από ό,τι στον ελληνικό χώρο. Στην ελληνικό χώρο οι παλίριες είναι της τάξης των 30 περίπου εκατοστών, που συμβαίνουν ανάλογα σε κάποιες περιόδους μέσα στον χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλές επεκτάσεις πάντως για το λιώσιμο των πάγων. Έχει πολλές επιδράσεις, κατά κανόνα θα λέγαμε αρνητικές, τουλάχιστον γενικότερα στον πλανήτη μας.
Είναι πολύ νωρίς, το ξέρω, αλλά το πώς πήγε ο χειμώνας είναι ενδεικτικό το πώς θα πάει το καλοκαίρι?
Όχι, δεν ισχύει πάντοτε. Πολλοί με έχουν ρωτήσει τώρα ότι δεν είδαμε χειμώνα, κύριε Κολυβά, τι θα έχουμε ένα ζεστό καυτό καλοκαίρι. Τους υπενθυμίζω όμως από το Σεπτέμβρη, που είχαμε τις μεγάλες καταστροφές με τον Ντάνιελ αλλά και τον Ηλία, το Σεπτέμβριο δηλαδή, με τις μεγάλες κακοκαιρίες, όπου είχε ευρέως διαδοθεί στα μέσα, πριν από ένα εξάμηνο δηλαδή, ότι θα είναι ιδιαίτερα βαρύς ο χειμώνας. Όμως η πραγματικότητα μας διέσπευσε. Δηλαδή πολλοί λέγανε ότι λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που είχαμε, που ήταν και πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα που είχαμε στην περιοχή της Θεσσαλίας, ότι θα ακολουθούσε ένας πάρα πολύ βαρύς χειμώνας. Η ίδια φύση το διέψευσε. Δεν ισχύουν αυτά στατιστικά. Γενικότερα πάντως, και προτείνω και όσοι ενδιαφέρονται, έχουμε στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας τις τρίμηνες προβλέψεις για το πώς θα κυλήσει η άνοιξη. Δηλαδή ο Μάρτης, ο Απρίλης και ο Μάιος, όπου φαίνεται ότι θα έχουμε θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Δηλαδή ότι θα είναι γενικότερα μια άνοιξη πιο ζεστή από ό,τι συνήθως. Αυτό. Και αυτό σας λέω να το λάβουμε υπόψη μας, αλλά μην το δέσουμε και κόπο, ας το πούμε. Δηλαδή δεν ισχύουν πάντοτε. Έχουν δρόμο αρκετά αυτές οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις.
Για να το χαλαρώσω λιγάκι για να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που μας διαθέσατε, μια και αναφερθήκατε στο Μάιο, αρχές Μάιου είναι το Πάσχα. Καλό ακούγεται αυτό στα αυτιά των περισσότερων, γιατί σου λέει θα κάνουμε έτσι λίγο Πάσχα με ζέστη, με καλό καιρό μάλλον. Αυτό που επιδιώκουμε όλοι για να πάμε στις πατρίδες μας, στις ιδιαίτερες πατρίδες μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κολυβά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Κολυβάς, κύριε κύριο Διευθυντής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για αυτό που ζούμε τώρα εκεί έξω, με τη σκόνη αφρικανική, τις υψηλές θερμοκρασίες και όχι μόνο. Και πλάκα-πλάκα, να σας πω ότι η νύχτα μας, το ξημέρωμα μας βρήκε με μια πυρκαγιά στον Τέγετο, συγκεκριμένα στην Αράχοβα της Μεσσηνίας, με πυρκαγιά η οποία έκαψε 80 στρέμματα δασικής έκτασης. Πλάκα-πλάκα, στη Σιτία είχαμε μια πυρκαγιά στην περιοχή Σκοπή, ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο, αλλά γενικά και στην Κρήτη σήμερα, λόγω των καιρικών συνθηκών, πλέον είναι και ισχυρή άνεμη, είναι σε ένα συναγερμό και είναι Μάρτιος. Ένα από τα ζητήματα που δεν θα θέλαμε να μας απασχολήσει το καλοκαίρι αυτό, αλλά και από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και οι επιστήμονες, μας λένε ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτό το καλοκαίρι, να μην έχουμε τις τραγωδίες τις οποίες ζήσαμε πέρσι. Θυμάστε στη Ρόδο, θυμάστε στον Εύρο, που κάηκαν στρέμματα, χιλιάδες στρέμματα. Πάρα πολλά, εκατομμύρια. Επομένως, ας το σκεφτούμε λίγο σοβαρά όλο αυτό. Στη Ρόδο τώρα θα πάμε, διότι εκεί, και δεν ξέρω πού οφείλεται η παρουσία τους, οι άνθρωποι έχουν βρεθεί μπροστά σε μέδουσες. Οι μέδουσες έχουν διάφορα μεγέθη. Και εδώ λέγεται, αλλά θα μας το επιβεβαιώσει ενδεχομένως ο καλεσμένος μας, αν ισχύει αυτό, μιλάμε για τροπικές μέδουσες που μπορεί να φτάνουν και το ένα μέτρο. Και είναι και πολύ κοντά στην ακτή. Είναι μαζί μας ο κύριος Επαμεινώντας Χρήστου, είναι διευθυντής ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ. Για τον ευχαριστώ θερμά για αυτήν την επικοινωνία. Πώς είσαστε, τι κάνετε κύριε Χρήστου?
Γεια σας, τι κάνετε εσείς?
Είσαστε εκεί, τολμώ να ρωτήσω.
Τι εννοείτε?
Στη Ρόδο.
Δεν είμαι στη Ρόδο βέβαια, αλλά ξέρω για να σας πω το πρόβλημα.
Θα ήθελα, ναι, γιατί κάνω την ερώτηση την τρικαδόρα και γιατί αν έχετε πάει εσείς εκεί, σημαίνει ότι είναι σοβαρό το ζήτημα.
Όχι,
έχετε...
όχι. Ναι. Λοιπόν. Μιλάμε τώρα για το είδος αεροπιλέμα νομάντικα.
Ναι.
Αυτό το είδος είναι ένα είδος το οποίο πέρασε στη Μεσόγειο το 90, δεκαετία του 90. Και η πρώτη καταγραφή της νερά είναι στο λακωνικό κόσμο το 2006. Τι σημαίνει ότι από το 2006 επίσημα υπάρχει στα ελληνικά νερά. Είναι το πιο σπάνιο είδος στις ελληνικές θάλασσες από τις μέδουσες. Και είναι αρκετά πυκνό στις ακτές του Ισραήλ και γενικά στη νότια περιοχή της Μεσογείου. Οπότε είναι λογικό ένα άτομο να βρεθεί κοντά στη Ρόδο ή δύο ή τρία. Αυτό είναι κάτι το οποίο προς το παρόν δεν μας ανησυχεί. Βέβαια, δεν ξέρουμε στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί η κλιματική αλλαγή και τα λοιπά, τα διάφορα έκτακτα γεγονότα που συμβαίνουν. Αλλά σε βαρύσα φάση δεν αποτελείται κανένα κίνδυνο.
Είναι πολλές. Δηλαδή, είπατε ότι μία-δύο στο παρελθόν. Εδώ μιλούν για πολλές. Έχετε τέτοια εικόνα?
Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά πολλές αποκλείεται να υπάρχουν. Mm-hmm. Αν υπάρχουν και άλλα είδη, δεν έχω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή περισσότερο. Απλώς ξέρω ότι το είδος αυτό δεν είναι επικίνδυνο, δηλαδή γιατί δεν είναι πολύ πυκνό. Υπάρχει ένα άτομο στο τόσο. Τώρα, αν τύχει να εμφανιστούν μερικά μαζεμένα στη Ρόδο, σημαίνει ότι κάποια ρεύματα εμπνώσαν την εμφάνισή του. Αλλά αυτό δεν θα είναι μόνο το φαινόμενο.
Μάλιστα. Άρα τα ρεύματα τις έφεραν τις μέδουσες εδώ. Η θερμοκρασία της θάλασσας επηρεάζει και την παραμονή τους εδώ? Έχει σχέση με την κλιματική κρίση?
Ναι, οπωσδήποτε η κλιματική κρίση όταν δυσάρεται σταδιακά τα αντεδρά βρίσκει πρόσφορο έδαφος και επεκτείνεται. Γι' αυτό και πέρασε το δεκαετία του 90 στη Μεσόγειο και έχει εξαπλωθεί σιγά σιγά με τη βάση την κλιματική αλλαγή. Όταν σταδιακά ανεβαίνει η θερμοκρασία αυξάνεται και η εμφάνισή της. Αλλά προς το παρόν θα είναι σε ένα βαθμό μη ανησυχητικό.
Όντως μπορεί να φτάσει το ένα μέτρο, η διάμετρος δηλαδή, τα πλοκάμια και τα...
Μιλάμε για τη διάμετρο της ομπρέλας. Μπορεί να είναι από 20 εκατοστά έως ένα μέτρο. Ακριβώς είναι το όριο που μπορεί να υπάρχει. Αλλά απ' την άλλη, επειδή είναι μεγάλη και είναι και ορατή εύκολα, δεν είναι και τόσο επικίνδυνη όσο η πελάτη ενό κτηλίου που μα ταλαιπωρεί συνήθω.
Σωστά. Γιατί άμα δει ένα τέτοιο τέρα μπροστά σου, μπορεί να το αποφύγει να μην βρεθεί είναι το θέμα. Εάν όμω βρεθεί στο διάβα τη, σαν στον πηγεμό που πα για τη δική σου την Ιθάκη κολυμπά, και την αγγίξεις, μπορεί να προκαλέσει τι, συνήθως ας πούμε, οι τσούχτρες οι λεγόμενες, σου προκαλεί ανακνισμό και τρελαίνεσαι. Αυτό τι μπορεί να κάνει?
η ίδια συνταγή, λιγότερο ή περισσότερο, με τη Μελάνη και Λουκτιλούκα. Δηλαδή τα συμπτώματα είναι ο ερεθισμός που είναι σίγουρα φιεπόδιλος, αλλά το θέμα είναι το εξής. Πρέπει να την πιάσεις από κάτω. Δηλαδή, αν την πιάσεις από την ομπρέλα, δεν θα πάθεις κάτι. Άμα την πιάσεις από κάτω, μπορεί να υπάρξει κάποιος ερεθισμός πολύ φιεπόδιλος όπως η Μελάνη και Λουκτιλούκα. Αλλά η Μελάνη και Λουκτιλούκα έχει και τα νημάτια που φτάνουν μέχρι 2 μέτρα. Αυτή δεν έχει τέτοια νημάτια, οπότε πρέπει να την ακουμπήσεις πάνω, να πέσει ακριβώς πάνω της.
Ισχύει ότι άμα σε τσιμπήσει και μία απλή τσούχτρα τώρα, δεν βάζουμε ποτέ θαλασσινό νερό, αλλά βάζουμε κανονικό?
Όχι, δεν είναι ισχύ αυτό. Μάλιστα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη συνταγή, η οποία την έχω πει αρκετές φορές και υπάρχει και στο ίντερνετ. Με μαγειρική σόδα, με πάγο κτλ.
Μα. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ένα μπουκαλάκι εμείς μαζί μας, που να έχουμε αναμίξει μαγειρική σόδα με νερό.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια. Η μαγειρική σόδα με το νερό κάνει καθυστερεί λίγο τον ερεθισμό του δέρματος. Επίσης, γίνεται πλήση με θαλασσινό νερό στην αρχή και με κάρτα απομακρύνουμε τα υπολείμματα.
Μάλιστα.
Αλλά ουσιαστικά είναι μια διαδικασία η οποία είναι λίγο πολύ γνωστή, σας λέω αυτή τη στιγμή, και δεν είναι προβληματική. Το πρόβλημα είναι να μην υπάρχει πανικός.
Ναι, σωστά. Τι τρώνε αυτές οι μέδουσες?
Τρέφονται με οργανισμούς του πλακτού, κυρίως κοπίποδα, το πλακτό γενικότερα. Αλλά είναι ένας πολύ πετυχημένος οργανισμός, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια στις θάλασσες και φαίνεται ότι είναι πολύ, έχει πολύ καλή προσαρμογή.
Πόσα χρόνια μπορεί να ζήσει μια μέδουσα, και αν το μέγεθός της δείχνει και το πόσο μεγάλη είναι ηλικιακά?
Δεν πάει έτσι. Ζουν από μερικούς μήνες σε ένα χρόνο μπορεί να ζήσουν. Αλλά το μέγεθος κρατάται από διάφορους παράγοντες. Δηλαδή υπάρχουν μέδουσες που συνήθως είναι σε ένα μεγάλο μεγέθος και μέδουσες που συνήθως είναι μικρότερο μεγέθος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν σχετίζεται με το κύκλο της.
Μάλιστα. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρήστο, για την επικοινωνία.
Να είστε καλά.
Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Επαμεινώνας Χρήστου, διευθυντής ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ, για αυτές τις τροπικές μέδουσες που, όπως ακούσατε, έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη Ρόδο. Δεν είναι, από ό,τι φαίνεται, μεγάλος ο αριθμός τους, δεν είναι ανησυχητικά, έρχονται με τα ρεύματα. Σαφώς η κλιματική κρίση, άρα και η θερμοκρασία της θάλασσας, ευνοεί την παρουσία τους εδώ. Δεν είναι επικίνδυνες και θα τις αντιμετωπίσουμε έτσι όπως αντιμετωπίζουμε τις απλές τσούχτρες. Δηλαδή, άμα το δεις, εντάξει, μην πας να τη χαϊδέψεις. Και πόσο δε μάλλον, μην πας να τη χαϊδέψεις κάτω από τα πλοκάμια, που εκεί γίνεται όλη αυτή η σκληρή δουλειά και μετά εσύ τρέχεις πανικόβλητος. Νομίζω ότι κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Μια χαρά είμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για εδώ, για την παρουσία σας, εννοώ αυτή την ώρα. Ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντο στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, θα τα πούμε και πάλι αύριο, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 12. Γεια χαρά. Belladonna's on the high street, her breasts upon the offbeat, and the stalls are just the sideshows, Victoriana's old clothes, and yes, her jeans are tight now, she got a travel. Got no fingers. Yeah.